Pace fraților și Domnul să binecuvinteze adunarea Lui și în seara aceasta. Dragii mei, așteptăm un cuvânt de la Domnul, de fiecare dată personal eu îl aștept de la Domnul. Cel care ne vorbește vrem să fie Domnul prin Duhul Lui Cel Sfânt. Avem nevoie de El, avem nevoie de prezența Lui. Apostolul Pavel spunea, eu când am venit să vă vestesc Evanghelia, eu n-am venit să o fac cu vorbe, ci cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere, ca și credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciune omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și Domnul să lucreze așa și în seara aceasta, să-și arate El slava și puterea în mijlocul nostru. Aș vrea să citim un text în A doua împărați, pentru început, în capitolul 22. A doua împărați, capitolul 22, am să citesc de la versetul 10. Șafan, logofătul, a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfârșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta a preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Șafan logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați-l pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit. Căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Amin. Am spus ieri că este nevoie aceasta pentru fiecare dintre noi personal și pentru întreaga biserică a lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze trezire în mijlocul nostru. Cuvântul citit a fost din Romani, capitolul 13, versetul 11, este ceasul în cele din urmă să vă treziți, pentru că mântuirea este mai aproape acum de voi decât atunci când ați crezut. Și este ceasul ca într-adevăr fiecare dintre noi să se trezească. Trezirea nu e un cuvânt inventat de noi în vremea sfârșitului, este măsura pe care Dumnezeu a luat-o de fiecare dată în istoria bisericii. Bineînțeles, noi credința ne întemeiem pe cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Nimic nu poate fi adăugat, nimic nu poate fi scăzut din cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă vrem să vedem felul în care a lucrat Dumnezeu de-a lungul veacurilor, ne ajută să știm ceva și despre istoria bisericii. Pentru că istoria bisericii se derulează începând de la cinzecime și încă nu s-a sfârșit. Se va sfârși în binecuvântata zi și clipă când Domnul nostru va veni să-și ia mireasa acasă. Slăvit să fie numele Lui. De aceea este bine să ne uităm la felul în care Dumnezeu a lucrat nu doar în timpul Noului Testament și ne vom uita și aici, ci și în istoria bisericii. Nu avem timp în seara aceasta să facem o istorie a tuturor trezirilor pe care Dumnezeu le-a făcut. Cert este că de fiecare dată când biserica a căzut într-o stare de adormire, de ațipire, de apatie spirituală, Dumnezeu n-a rămas fără mărturie pe fața pământului. De fiecare dată El a lucrat în așa fel încât să aducă din nou mărturia la nivelul pe care El l-a vrut, la nivelul mărturisit și arătat în Cartea Faptelor Apostolilor. De aceea, dacă se uită cineva cu atenție în toată istoria bisericii, va constata că este istoria nu a căderii bisericii, și asta s-a întâmplat, dar este istoria harului lui Dumnezeu care de-a lungul veacurilor mereu a ridicat mărturie. Niciodată Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie pe fața pământului. Chiar și nevul mediu întunecat, dacă vă uitați pe la secolele 6 și 7, erau oameni ai lui Dumnezeu care vesteau Evanghelia, mai ales în Biserica Răsăriteană, cu mare putere și care, atunci când s-au introdus icoanele în Biserica Răsăriteană, care astăzi se numește Ortodoxă, ei au protestat, tot timpul Dumnezeu și-a avut oamenii lui. Pe la anul 1000 a fost unul care se numea Peter Valdo, pe care Dumnezeu l-a ridicat, un neguțător foarte important din Lyon, care s-a pocăit, s-a întors cu adevărat la Domnul și a lăsat toată averea lui și a început să ducă să vestească Evanghelia. Până aproape de granița Ungariei și a României a ajuns el vestind Evanghelia. În toată perioada aceasta, în toată epoca aceasta întunecată a evului mediu, el a avut ucenici în vremea aceea ai Domnului Iisus și a avut până înspre reformă. N-a rămas Dumnezeu fără mărturie nici atunci. Oamenii i-au numit valdenzi după numele lui și au fost oamenii ai lui Dumnezeu care și-au predat în întregime viața lui. Biserica Catolică din vremea aceea a dat un edict papal și a spus oriunde îi veți prinde, omorâți-i. Și cine va omorâ unul dintre valdenzi va primi o recompensă. Și în sate era edictul ăsta afișat peste tot, în așa fel încât dacă intra unul dintre valdenzi într-un sat, nu numai că îl omorau, îi luau și averile și căpătau binecuvântarea papei de la Roma. Astfel de măsuri criminale au fost luate împotriva lor. Spre surprinderea lor, oamenii nu numai că nu i-au omorât, nu numai că nu s-au făcut cu averile lor, ci din contră îi primeau cu multă dragoste. Și Dumnezeu a dus la pocăință prin mărturia lor nenumărați oameni în timpul evului mediu. Mai târziu a fost epoca reformei și Dumnezeu a ridicat, cum bine știți, să știți, n-a fost numai Martin Luther, dintr-o dată pe la anul 1500, o pleiadă, o mulțime de oameni ai lui Dumnezeu s-au ridicat și Dumnezeu i-a folosit ca să aducă reforma, să aducă adevărata Evanghelie, adevăratele principii ale Scripturii și anume mântuirea prin credință, autoritatea Scripturii și autoritatea Harului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a ridicat pe luterani, a ridicat pe reformați și alte mișcări. Când luteranii n-au mai fost ceea ce trebuia să fie și ei au căzut la rândul lor, Dumnezeu a ridicat mișcarea puritană. Și mișcarea puritană a fost o mișcare de trezire la vremea ei. S-au ridicat împotriva ei cei din Anglia, Biserica Anglicană chiar, și Biserica Catolică și a trebuit să imigreze și să fundeze ceea ce astăzi se numește Statele Unite ale Americii, o națiune sub sceptrul lui Dumnezeu, o națiune sub guvernarea lui Dumnezeu, asta s-a vrut să fie. Dumnezeu n-a rămas fără mărturie în cursul istoriei. Din păcate, mărturia a fost stricată până în zilele noastre. Și Dumnezeu n-a rămas fără mărturie și pe la anii 1700 a ridicat acea mișcare atât de frumoasă a moravienilor. Fiecare dintre noi avem la dispoziție istoria bisericii. Intrați și cercetați lucrurile acestea. Sunt istoriile mișcărilor pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul veacurilor și noi nu vorbim despre ceva care nu s-a mai întâmplat, ci despre ceva care s-a întâmplat în mod repetat în istoria bisericii. Când au fost prigoniți în toată Europa, au găsit un loc de refugiu creștin din toate denominațiile din vremea aceea pe moșia contelui Zizendorf și cu toții cred că știm istoria aceasta. Minunată, spune că pe când erau ei, au pus un lanț de post și rugăciune care a durat 100 de ani. Ei nu s-au oprit, aveau un turn de veghe, există până astăzi turnul acesta în Henhut, în Germania, și în turnul acela stăteau zi și noapte oameni la rugăciune, în post și în rugăciune, ca Dumnezeu să aducă trezire. Când oamenii se pun în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu și își curățesc viața, Dumnezeu face trezire. Slăvit să fie numele Lui. Nu trebuie noi să-L convingem pe Dumnezeu. El vrea să ne convingă pe noi de nevoia pe care noi o avem. El nu trebuie să fie convins. El dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, să ajungă la cunoștința adevărului. Când oamenii aceștia au stat în post și rugăciune, Dumnezeu a trimis peste ei Duhul Sfânt și pe când se aflau ei la cină, vreo 200 dintre ei, au simțit prezența lui Dumnezeu într-un chip miraculos cum nu mai simțiseră. Și cei care au asistat la această adunare a trebuit să se pipăie, să vadă dacă mai sunt în trup sau dacă deja au fost mutați în cer, dacă deja a avut loc răpirea și ei se află în cer. Ce a rezultat din asta? Mișcarea de evangelizare între națiuni, ei au fost primii care au trimis misionari în țările africane, ei au fost primii care au trimis misionari în colonii și între sclavi, oameni care cu prețul vieții au vrut să vestească Evanghelia. Dumnezeu n-a rămas fără mărturie. Tot prin moravieni, Dumnezeu l-a atins pe un tânăr misionar anglican numit John Wesley. La rugăciune împreună cu 20 de tineri au fundat ceea ce alții în batjocuri au numit Clubul Sfinților și au sfințit viețile și undeva pe la 4 dimineața, povestește el, pe când eram în strada Aldersgate, minunatul Duh Sfânt a venit peste noi și ne-am puternicit pentru lucrare. N-a fost niciun lucrător ca John Wesley. N-a fost nicio trezire, nicăieri nicio țară ca trezirea din vremea lui John Wesley. 50 de ani omul acesta a mers fără întrerupere vestind Evanghelia într-o medie de 800 de predici pe an. În vremea în care nu existau mijloace de transport și omul acesta până la 80 și ceva de ani, el nu s-a oprit din lucrare, a răsturnat pur și simplu Dumnezeu Anglia și a ajuns Anglia să fie cea care a trimis misionari în toată lumea înainte să trimită Statele Unite ale Americii. Pe bazele acestea s-a clădit istoria bisericii moderne, pe bazele lucrărilor de trezire. Cercetați lucrările de trezire și vedeți că Dumnezeu întotdeauna a luat măsuri. A cercetat un om care era dispus, un om sincer de fiecare dată, mai mulți oameni erau cu Wesley, erau vreo 20, și i-a pus să caute după Dumnezeu. Și ceea ce a rezultat din asta a fost mântuirea unei întregi națiuni. În vremea lui Wesley, peste 90% din populație asistau la servicii creștine și se întorceau la Dumnezeu. Niciodată n-a fost așa ceva. Când Franța avea Revoluția franceză la 1789, Anglia avea trezirea din vremea lui Wesley. Ei n-au fost nevoiți să treacă prin ce au trecut francezii, prin iluminism și raționalism. Ei au fost o națiune care a slujit lui Dumnezeu. Din păcate n-a durat nici la ei și au ajuns în starea care sunt astăzi. Mai târziu, pe la 1820 până la 1850, am vorbit și ieri, a fost mișcarea de trezire care Dumnezeu a folosit pe John Nelson Darby, despre care știți cu toți, și pe el l-a folosit Dumnezeu ca să aducă lumina aceasta mai nouă cu privire la răpirea bisericii. Nu se știa că Domnul este gata să vină în orice moment, l-a luat pe omul acesta, l-a înzestrat cu putere de sus, l-a înzestrat cu lumină, a făcut o trezire în Anglia din nou, oamenii n-au știut cum să încadreze pe frații aceia și i-au numit frații, așa cum am spus, și Dumnezeu s-a folosit de el ca să facă deosebirea între poporul Israel și biserică și să arate taina aceasta minunată care o presupune biserica lui Dumnezeu, chemarea aceasta înaltă. Pentru că nicăieri în Vechiul Testament și nici după epoca bisericii nu există un grup de oameni căruia să-i spună: tu vei sta cu mine pe scaunul meu de domnie. Tu vei fi una cu mine. Taina aceasta, spunea Apostolul Pavel, vorbesc despre Hristos și biserică, este o taină mare. Niciun grup de oameni n-a fost chemat să fie la aceeași înălțime. Niciun grup de oameni să se numească Domnul Iisus cel dintâi dintre mai mulți frați. O așa înălțime a chemării Dumnezeu a făcut trezire pe la 1905-1907 în țara Galilor prin Evan Roberts, și trezirea aceasta s-a dus și în Statele Unite. Dumnezeu a făcut trezire prin Moody, a făcut trezire prin Spurgeon, care vestea Evanghelia la 25 de ani la 5.000 de oameni deodată. Și oamenii aceștia au lăsat urme adânci. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. În epoca noastră modernă, în zilele noastre, de la 1980 încoace, Dumnezeu a făcut trezire în China. Și Dumnezeu a lucrat ca acolo din mai puțin de 1 milion de oameni să fie astăzi în jur de 80 de milioane. Nimeni nu-i poate număra. Și Dumnezeu a lucrat trezire. În toată istoria bisericii n-a fost un seceriș mai mare cum este cel care se produce astăzi în China. Zilnic se întorc la Dumnezeu mii de oameni. Zilnic se întorc mii de oameni în țările comuniste, cum sunt Birmania, Vietnam, Laos. Dumnezeu face lucrări. În fiecare zi iau ființă biserici de casă nenumărate în fiecare din țările acestea. La fiecare oră se pocăiesc oameni. Unde suntem noi în această mișcare? Unde este România în acest plan? Țările arabe experimentează o adevărată trezire. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie în zilele noastre. El face trezire în țările arabe. În Iran se pocăiesc cu miile în fiecare zi. În toată lumea arabă, mii de oameni se întorc la Dumnezeu. Mii de oameni plătesc cu viața, dar și mii de oameni se întorc la Domnul. În Nigeria este trezire și oamenii plătesc cu viața. Sunt grupuri islamiste care îi ucid în fiecare duminică când ei vin la adunare și pun viața în pericol. Asta se întâmplă în zilele noastre. Unde este România în acest plan? Unde este trezirea din România? Cine a auzit vorbindu-se despre ea? Noi ne-am mulțumit cu creștinismul nostru căldicel și spunem: m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. În timp ce Dumnezeu mișcă oameni, sunt oamenii aceia mai buni decât noi? Sunt oamenii aceia mai răi decât noi? De ce noi nu putem avea ceea ce au ei? S-a scurtat mâna lui Dumnezeu cumva? Dumnezeu este părtinitor și are în vedere numai țările arabe și numai țările asiatice? Nu e același Dumnezeu în fața căruia spune nu se are în vedere fața omului? Dacă pentru ei nu-i prea târziu pentru o trezire, și dau și aici un tipar și spun: Dumnezeu lucrează astăzi trezire în țările în care nu s-a lucrat niciodată trezire. Este prima lor trezire și vă spun dinainte, este și ultima, că Domnul este gata să vină. Este cel de-al 12-lea ceas în care Dumnezeu face un mare seceriș pe fața pământului. Și aș vrea să ne deschidem bine ochii, să ne plasăm bine în istoria aceasta. Pentru că Dumnezeu își ridică rămășița lui credincioasă și nu cu zecile și cu sutele, ci cu miile, cu zecile de mii și cu milioanele. Și o face în zilele noastre, an de an, milioane se adaugă la numărul bisericii. Din păcate nu se întâmplă în țara asta. Noi am scăzut. Numărul creștinilor a scăzut, calitatea creștinismului a scăzut. Și Domnul nu va fi împiedicat să vină. Cuvântul Domnului pentru biserica adormită din zilele noastre este: treziți-vă. Este ceasul în cele din urmă să vă treziți. Noi n-am avut, frații mei, niciodată o trezire în țara aceasta. Niciodată neamul acesta n-a văzut zeci de mii de oameni pocăindu-se. Câte unul, câte zece, câte douăzeci, niciodată. Spunea un frate: am văzut un botez de 5.000 de oameni. Când am văzut noi asta în România? Când s-a întâmplat la întreaga națiune să fie un poș, o rugăciune pentru trezire? Pentru că bisericile nu au ocupația asta. Din cauza asta nu se întâmplă nimic. Și dacă nu se întâmplă nimic, nu înseamnă că Dumnezeu nu vrea să se întâmple, ci că noi nu cerem lucrarea lui Dumnezeu. Și astăzi am spus, după ce am vorbit ieri despre starea bisericii, astăzi o să dau soluția. Ce avem noi nevoie să facem? Repet, dragii mei, trezirea o face Dumnezeu, nu o face omul. Nu e om în stare să facă o trezire. Nici chiar John Wesley n-a făcut-o. El a fost un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și astfel de oameni Dumnezeu caută și astăzi. Oameni care să nu caute fala oamenilor, să nu caute banilor, să nu caute aprecierea lor, să-L caute pe Dumnezeu și slava Lui. Când găsește astfel de oameni, Dumnezeu poate să lucreze. Și mă întreb dacă este vreun astfel de om aici. Să căutăm fața Lui și să cerem trezire pentru nația asta. Cu adevărat noi suntem oameni plini de focul lui Dumnezeu? Ce se întâmplă cu milioanele de oameni care zac fără să cunoască stânga de dreapta, la care nu te poți apropia pentru că nu ascultă cuvântul? E nevoie de o putere supranaturală. Dragii mei, în trezire oamenii vin la Dumnezeu convinși de Duhul lui Dumnezeu, de păcatul lor, de vinovăția lor și gata să se pocăiască. Dumnezeu lucrează asupra inimilor oamenilor. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem noi este lucru pe care l-a făcut împăratul Iosia. Iosia, când a citit cartea legii Domnului, el n-a zis: bine, iată o carte a legii, eu cunosc legea. Foarte bine dacă noi cunoaștem legea. Nu cine cunoaște legea este socotit neprihănit, ci acel care împlinește cuvintele legii. Și Iosia a fost un împărat sincer. El a căutat pe Domnul încă de mic. Ciudat lucru că părinții lui nu-l căutaseră, Amon, tatăl lui, nici de cum nu-l căutase. Manase, bunicul lui, teribil, cel mai rău domnitor, 55 de ani, la sfârșit s-a pocăit și el. Și pe fondul acesta decădere spirituală a întregului popor, pe fondul judecății lui Dumnezeu, un om se trezește. E de ajuns un om să se trezească. Și omul acesta se trezește luând cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este de ajuns ca noi să ne comparăm viața cu el și să cerem trezire. Are loc o trezire în Israel? Cum are loc? Omul acesta citește cuvântul în ansamblul lui și își compară viața cu cuvântul. Și când își compară viața cu cuvântul, mi-l închipui stând pe scaunul lui de domnie și ascultând cuvinte în continuare, și la un moment dat când se termină, își sfâșie hainele, se pune cu fața la pământ și zice: vai de noi, suntem sub judecată pentru că noi n-am împlinit tot ce este scris. Și vreau să ne uităm un pic cu atenție la cuvintele acestea. Noi n-am împlinit tot ce este scris. Nu însemna că ei nu erau poporul lui Dumnezeu și că nu împlineau o parte din cuvântul lui Dumnezeu. Dar n-au împlinit tot ce este scris și cuvântul neîmplinit în parte, parțial, este ca și cum nu l-a împlinit deloc. El știa taina aceasta și mă întreb dacă noi o știm. Noi putem spune că noi am împlinit în întregime cuvântul lui Dumnezeu? Care este cuvântul lui Dumnezeu pentru biserica de astăzi? Este cuvântul din Faptele Apostolilor. Cum era biserica de atunci? Am vorbit și ieri. Standardul nu suntem noi, ci este biserica primară, biserica de la început. Dacă e vorba să te întorci la o dragoste din tâi, dragostea din tâi au avut-o primii creștini. Cum erau ei și cum suntem noi? Am împlinit noi în totul felul de viață pe care ei l-au avut? L-am avut noi vreodată? Să fim onești, poate pe alocuri, în timpul comunismului, povestea unul dintre frați. Frate, zice, mergeam la țară și acolo ne rugam fără ceas, stăteam. A fost asta starea generală a Bisericii lui Dumnezeu, a fost starea noastră generală. Unii nici nu știm despre lucrurile acestea, le-am auzit doar povestite. Biserica apostolică, biserica de la început, era o biserică stăruitoare în cele patru lucruri. Stăruitoare, nu doar că le avea. Stăruia în învățătura apostolilor, stăruia în legătura frățească și frații au descoperit ce bine și ce plăcut este să locuiască frații împreună, că dacă ei trăiesc în curăție, nu mai vor să se despartă. Ce bine și ce plăcut este să locuiască. Este ca un delemnul pe care îl toarnă Dumnezeu pe capul lui Aron, marele preot, care este Domnul Iisus și care se varsă pe veșmintele lui. Domnul Iisus primește un delemn și îl dă mai departe bisericii când frații locuiesc împreună. Nu mai știm ce-i părtășia. Noi n-am împlinit întregime cuvântul. Și de la capul care este Domnul Iisus se revarsă pe tot trupul lui care este biserica când frații locuiesc împreună în pace. Stăruiau în frângerea pâinii și stăruiau în rugăciuni. Dacă noi nu punem genunchiul jos și nu ne rugăm Domnului, fraților, cum să se întâmple ceva? Dacă Domnul e prezent în mijlocul adunării sale și noi nu apelăm la bunătatea Lui, la îndurarea Lui, cum să se întâmple ceva? Puterea unei adunări, știți, adunării din Filadelfia, noi vrem să fim cu toții biserica din Filadelfia, nu-i așa? Domnul să ne facă biserica din Filadelfia. Ce îi spune bisericii din Filadelfia? Că ai puțină putere. Știți unde se vede puterea unei adunări? Nici în predică, nici în cântare. Puterea unei adunări este puterea adunării de rugăciune. Și dacă o luăm după criteriul ăsta, câte biserici au putere? Când 5 oameni se strâng și nici ei nu sunt în stare să roage. Hai să închidem adunarea de rugăciune. Păi închis viața biserici. Cum să închidem? Să stăm acolo în spărtură. Să dea Dumnezeu un duc de rugăciune întregii adunări. Că mai important este ca această casă a lui Dumnezeu să fie o casă de rugăciune, nu de predică și nu de cântare. Sunt bune și predica și cântarea, dar de predice am tot auzit, cântări sunt cântări profesioniste, rugăciune ne trebuie. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune. Când vom învăța asta? Bisericii din Filadelfia îi spune: ai puțină putere. Unde era puterea ei? Era putere în rugăciune. Când oamenii pun genunchii jos, se smerește și spun: Doamne, ai milă de mine, noi n-am împlinit tot ce trebuia împlinit. Asta se numește pocăință, se numește smerenie înaintea lui Dumnezeu. Fraților, niciodată să nu credeți că vom greși dacă ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Niciodată nu vom spune că suntem prea smeriți, că suntem prea pocăiți. Nu vom ajunge. Dacă Domnul Iisus s-a umilit și s-a smerit pe sine și s-a făcut supuș și ascultător până la moarte, El n-avea nevoie să se smerească. Cu atât mai mult noi avem nevoie. Noi avem nevoie să ne smerim tot timpul. Pocăința este o smerenie înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea este o smerenie înaintea lui Dumnezeu. Să recunoaștem: Doamne, noi nu putem. Când noi ne recunoaștem umilința și incapacitatea, atunci strigi: Doamne, eu nu pot. Eu nu pot să vorbesc, eu nu pot să fac adunare, eu nu pot să vestesc Evanghelia, eu nu pot nimic. De aceea mă pun în genunchi în fața ta și nu plec până nu-mi dai tu putere de sus. Moise spunea: Doamne, dacă nu mergi Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Nu vrem să facem adunare fără Tine. Nu vrem să facem adunare fără să fie slava Ta în mijlocul poporului. Nu ne lăsa să plecăm. O să trimit un înger. Nu ne ajunge un înger. Vrem să fii Tu, Doamne. Și Dumnezeu se coboară în casa Lui dacă este o casă de rugăciune. Și Domnul să ne facă o casă de rugăciune. Pocăință, pentru că noi n-am împlinit tot cuvântul. Biserica apostolică era o biserică dezlipită de lume. Pentru ei era evident, toți oamenii vedeau, ei stăruiau în învățătura apostolilor, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecare. Ce arăta asta? Că erau dezlipiți de lume, pentru ei lumea nu mai avea nimic relevant. Ei erau în călătorie, noi mergem către cer, ei așteptau pe Domnul în zilele acele. Nu ne mai interesează asta. Dragii mei, ei și le vindeau și noi le cumpărăm. Și să mai adăugăm un ogor, și să mai adăugăm o casă, și încă o cameră, și încă... Ca și cum Domnul ar întârzia să vină, ca și cum pe pământul acesta ne vom face noi împărăția noastră. Nu! Pe pământul acesta va aduce El judecata Lui și își va face împărăția Lui. Și noi ar trebui să ne străduim, să intrăm acolo. Să fim oameni sfinți, dezlipiți de lume. Noi declarăm înaintea Lui Dumnezeu și spunem: noi n-avem nimic cu lumea. Lumea, ne place versetul, departe de mine decât să mă laud, decât cu crucea Lui Hristos prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Știi ce înseamnă răstignit față de lume? Nimic din lumea asta nu se lipește de inima ta. Și m-a uimit și mă uimește încă cum creștinii sunt în topul, în fruntea adunătorilor de avere pe pământul ăsta. Ca și cum am moștenit pământul, repet. Noi n-am împlinit tot cuvântul acesta. Nu ne potrivim cu biserica asta. Ceea ce făceau ei, noi facem pe dos. Dacă ei stăruiau, noi decât le facem. Dar ei stăruiau, insistau, înțelegeți ce însemna să stăruiești în rugăciune? Nu să te rogi, că asta toți și ortodoxi o fac. Nu-i vorba de rugăciune, ci e vorba de a stărui în rugăciune. Domnul Iisus nu se ruga, El stăruia în rugăciune. Stătea nopții întregi până dimineața. Și ajungea dimineața și ucenicii adormiți de somn: Doamne, ce ai făcut? Am fost la rugăciune, pe munte. Așa era Domnul nostru și așa era biserica lui Dumnezeu la început. Când Petru a fost eliberat din închisoare, probabil că era trecut de miezul nopții, când s-a dus la ai săi care se aflau într-o casă și o slujnică numită Roda a fost la ușă să deschidă, ce făcea biserica în casă după miezul nopții? Stăruia în rugăciune, nu înceta. Asta e biserica. Noi n-am împlinit tot ce a fost scris. Noi n-am împlinit. Putem să ne ținem bățoși și mândri, să zicem: noi avem rugăciune, nu ne știi pe noi, dar nu ne interesează dacă avem rugăciune. Scriptura spune: stăruiau în rugăciune. Rugăciune toți au. Până și musulmanii stăruiesc în rugăciune. Și se roagă, rugăciunile lor, goale. Și creștinii nu mai știu ce înseamnă să pui o dată pe zi genunchii jos. Pentru mulți singura rugăciune e rugăciunea aceea de la masă: Doamne, mulțumesc pentru hrană. Și ne mirăm de ce nu e trezire în țara asta? Niciodată nu va fi. Dacă nu vom pune genunchii jos și nu vom lua lucrurile în serios. Și dacă nu ne vom pocăi de nepăsarea noastră. Spunea un frate, zice: eu mă rog de duminica decât când vin la adunare, când în timpul săptămânii eu am de lucru și lucrez de luni până sâmbătă seara. Ce prind la adunare? Asta e toată viața ta? Păi tu trăiești pentru lumea asta sau pentru cer? Cum să vină trezire? Dacă nu ne pocăim de faptul că noi n-am împlinit cuvântul, noi am vestit Evanghelia, slăvit să fie Domnul că am vestit Evanghelia și probabil și biserica de aici a vestit Evanghelia și eu am vestit destul de mult, până aproape de marginea pământului în Peru. Dar ei stăruiau în asta și erau biserică în ofensivă. Pe ei nu-i oprea nimic, nici prigoana, nimic. Și noi ar trebui să ne punem și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, noi n-am vestit Evanghelia, noi n-am fost o biserică în ofensivă. De multe ori am așteptat ca lumea să vină aici, să deschidem ușile și oamenii să vină în adunări, dar n-am fost noi la oamenii din lumea aceasta să ne pocăim că n-am fost o biserică sfântă. Biserica apostolică era o biserică sfântă. Nu tolera păcatul, păcatul era judecat. Și le era frică să intre celorlalți în biserică, pentru că știau că acolo Dumnezeu judecă păcatul. A intrat unul și a spus jumătate de adevăr, nu o minciună întreagă, o jumătate de adevăr. Și a ieșit mort și el și nevasta lui. Și oamenii din oraș au știut că Anania și Safira nu erau oameni simpli, erau oameni înstăriți. Și au știut toți în oraș ce s-a întâmplat, că în mijlocul creștinilor nu intri oricum, că acolo Dumnezeu este sfânt și dacă te apropii cum nu trebuie, El este un foc mistuitor și te va mistui și pe tine. De ce a lăsat Dumnezeu scris în Faptele Apostolilor, capitolul acesta 5? Ca să arate că era o biserică sfântă. Norodul lui era teamă să intre înăuntru și toți îi lăudau în gura mare. Le era frică pentru că era sfințenie. Sfințenie, tremurau. Și de multe ori în Scriptură spune: duceți-vă mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Toți erau plini de frică, scrie aici. Frica de Dumnezeu nu s-a terminat, teama de Dumnezeu nu s-a terminat. De-abia este începutul înțelepciunii. Domnul Iisus a spus, am să vă arăt de cine să vă temeți. Să trăim în sfințenie, să avem o reverență față de El. Oamenii au zis, nu, nu mai trebuie să ne temem de Dumnezeu. Că Dumnezeu e Tatăl nostru. Da, dar El e Dumnezeu sus în cer și noi oameni pe pământ. Nu suntem decât țărână în fața Lui. Și dacă nu ne smerim și nu ne cunoaștem locul nostru și rostul nostru, niciodată nu vom cunoaște cine este Dumnezeu și cum să ne raportăm la El. Dacă nu se judecau, ei îi judeca Dumnezeu. În Corinteni, în capitolul 11, se spune despre oameni care luau cina cum nu trebuia și Dumnezeu îi lovea și spunea acolo, din pricina voastră sunt mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Și acolo când e cuvântul au adormit, este vorba de moarte. Dumnezeu judeca. Și apostolul le spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dumnezeu judeca în biserică. Judeca păcatul. Și noi ne-am obișnuit, noi am împlinit cuvântul și am spus, da, trebuie fiecare să-și vadă de viața lui. Ce treabă ai tu cu fratele? Ce treabă ai tu cu sora? Fiecare să-și vadă de viața lui. Așa am fost învățați. Ca și cum ar zice Cain, ce zicea el? Sunt eu păzitorul fratelui meu, ce-mi pasă mie de el? Da, trebuie să spese pentru că trebuie să veghem unii asupra altora. Să nu fie păcat în adunare. Să nu fie puțin aluat, că el dospește toată plămădeala. Noi trebuie să ajungem la pocăință, pentru că noi n-am fost aproape în niciunul din punctele astea. Noi le-am făcut, dar nu le-am împlinit în totul. Repet, spunea împăratul Iosia și a sfâșiat hainele, s-a dus în fața lui Dumnezeu și a spus, du-te și întreabă cuvântul Domnului, că mânia lui Dumnezeu s-a stânit împotriva noastră, pentru că noi n-am împlinit tot cuvântul. Noi putem spune că am împlinit tot cuvântul? Nici măcar nu ne asemănăm cu Biserica Noului Testament. Mă întreb dacă ar veni Apostolul Pavel în mijlocul nostru, dacă s-ar identifica cu Biserica zilelor noastre, dacă s-ar potrivi în ceva. Vă aduceți aminte, Pavel stătea în cursul lungii lui vorbiri până a căzut Eutic de pe geam. Și de-abia după ce și-a lungit vorbirea după miezul nopții, era ceva normal pentru ei. Nu că nu munceau, venea de la muncă. De ce credeți că a căzut Eutic? De somn, că era obosit de la muncă. S-a pus pe fereastră, s-a gândit că poate așa o să aibă aer răcoros și a căzut jos și a murit. Și Pavel a ridicat și a continuat vorbirea, au frânt pâine, au cinat și au vorbit până dimineața. Asta era adunarea, nu un program, nu două ore, nu să ne uităm pe ceas. Și nu o făcea nimeni forțat, nu era un creștinist după lege, era un creștinist care venea din inima lor, ei nu puteau să trăiască altfel. Nu puteau să trăiască altfel. S-a dus cineva în China în zilele noastre, noi zicem asta a fost pentru ei atunci. S-a dus cineva în China, un misionar american și l-au tradus acolo. Și a zis, nouă, nu ne place de misionari americani. De ce nu vă place? Zice, păi ăștia au predici scurte. Păi cum că a predicat două ore? Dați ce pentru noi asta e o predică scurtă. Două ore. Pentru că e foame de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că e sete de cuvântul lui Dumnezeu. Și omul acela a predicat toată ziua, a făcut pauze la două ore și iar a predicat toată ziua. Și a doua zi zice, ne strângem iară să ne predici. Păi dați ce să vă predic? Zice, spune-ne tot. Tot ce e în cuvântul lui Dumnezeu. Spune tot că noi avem sete și foame după Dumnezeu. Dragii mei, semnul unui corp sănătos. De unde știi că ai un copil mic și e sănătos? Cere mâncare. Cere hrană, nu lapte. La un moment dat trebuie să-i dai bucate tari și el le asimilează și mai sănătos este și mai mult crește. Ăsta e semnul unei biserici sănătoase. Așadar, soluția este pocăința. Și noi am zice, e cuvânt greu să spui pocăiților să se pocăiască. Dar Domnul Iisus l-a spus, nu noi l-am afirmat. Când se duce să-și cerceteze bisericile din cele 7 biserici din Apocalipsa, la 5 dintre ele, cuvântul este pocăiește-te și nu doar pocăiește-te, fii plin de râvnă și pocăiește-te, fii plin de râvnă, pentru că noi n-am împlinit tot ceea ce este scris. Vrem trezire? Slăviți să fie Domnul dacă o vrem. Nu va începe fără pocăință, pocăință personală. Fiecare în dreptul lui să-și ia viața la cercetat înaintea lui Dumnezeu, să zică, Doamne, în ce nu am împlinit eu în totul cuvântul Tău? În ce n-am fost eu în acord cu cuvântul Tău? Să rezolvăm lucrurile astea. Pocăință înseamnă părere de rău, lacrimi, bocet, plânset. Biserica din Faptele Apostolilor era o biserică plină de Duhul Sfânt. Și vreau să precizez de la început și să spun că orice om care este cu adevărat născut din nou are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că el nu se poate naște decât din Duh și din apă. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, că ne-a făcut copiii lui. Dar aici nu e vorba de a avea Duhul, e vorba de a fi plin de Duhul, care e o fază ulterioară. Și aici, în Faptele Apostolilor, nu la întâmplare, se repetă de foarte multe ori expresia aceasta. Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat. Alegeți dintre voi 7 bărbați plini de Duhul Sfânt. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a ridicat ochii către cer. Barnaba era om de bine, plin de Duhul Sfânt și de cunoștință. Pavel fiind plin de Duhul Sfânt. Ucenicii din Antiohia, unii pot să zic că asta era decât pentru apostol, numai ei erau plini. Ucenicii din Antiohia Pisidie erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Și de multe ori în Cartea Faptelor Apostolilor se repetă, plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt. Dacă am zice astăzi despre noi s-ar potrivi, câtor dintre noi li se potrivesc cuvintele acestea? Plin de Duhul Sfânt. Lor li se potrivea întregii biserici, ucenicii din Antiohia, Pavel și-a continuat drumul, dar ei au rămas în urmă, plin de bucurie și de Duhul Sfânt, în mijlocul prigoanei. Dacă ne vedem stare, Iosia n-a vorbit că noi am împlinit o parte din cuvânt. Da, o parte a împlinise și el. El, înainte să descopere cartea aceasta a legii, el se dusese și începuse reparațiile la templu, începuse curățirea, scosese o parte din idoli, împlinise o parte din cuvânt. Dar el nu s-a mângâiat și a zis, lasă, domnule, că o parte tot am făcut. El s-a uitat la ce n-am plinit. Și asta i-a adus pocăință și a adus din partea lui Dumnezeu o hotărâre de restaurare, o hotărâre de trezire. Pocăința noastră, pocăința fiecăruia personal, că n-am fost ceea ce trebuia să fim, că n-am făcut ceea ce trebuia să facem. Dumnezeu așteaptă pocăință de la biserica lui. Bisericii din Efes îi spune să pocăiască pentru că și-a pierdut dragostea din tâi, și-a părăsit dragostea din tâi, de bună voie. Bisericii din Laodicea îi spune, fii plin de râvnă, dar și pocăiește, pentru că nu ești nici rece, nici în cloco, ci ești căldicel. Nu știu dacă vreodată v-ați gândit la asta, vorbeam cu cineva și de multe ori am avut discuția asta cu multe persoane. Și spuneam, gândește-te sincer înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să-mi dai mie răspuns, dar gândește-te tu sincer înaintea lui Dumnezeu. Este inima ta în clocot? Dă răspuns lui Dumnezeu. Nu-i vorba dacă ești creștin, este inima ta în clocot? Arzi tu pentru Domnul? Simți un foc înăuntru cum simțea Ieremia, caut să-l sting, dar nu pot, că un foc mă mistuie pe dinăuntru. Ai focul? Asta e botezul cu foc. Ai focul înăuntru tău? Te arde pentru oamenii pierduți? Arde în tine un foc de rugăciune? Arde o ardere de tot pentru Dumnezeu? Frate, recunosc că nu. Dar cred că Domnul mă va răpi și pe mine. Pe ce bază? Scriptura spune, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, am să te răpesc? Am să te vărs din gura mea? Și nouă ni se par cuvinte grele. Dragii mei, nu-s cuvintele mele, sunt cuvintele Domnului Iisus. Și noi spunem, nu, pe noi nu ne va vărsa. De unde știm? Dacă bisericii lui, la 60 de ani după înălțarea lui, spune bisericii de acolo, nu era o biserică, nu vă închipuiți că era o biserică total căzută, că nu intrase apostazia în biserică ca astăzi. Era o biserică plină de râvnă, era în epoca încă a persecuțiilor, erau primii creștini care văzuseră pe apostoli. Probabil chiar Timotei și Pavel au fundat biserica din Laodicea, se vorbește despre ea în epistole. Și bisericii acestea îi spune, am să te vărs din gura mea, pentru că ești căldicel. Câți dintre noi au ajuns într-o zi să pună genunchii jos și să se pocăiască de starea de căldicel? De o zi de căldicel. Doamne, Tu ești un foc mistuitor și eu am stat căldicel lângă un foc teribil în pietrire. Să stai lângă un foc mare ca focul acela de tabără și tu să rămâi rece, cât de sroi de gheață poți să fii? Dacă zici că ai trăit aproape de Domnul, nu trebuia să ieși și tu foc? Până nu-i pocăință de asta, Doamne, eu am stat căldicel, inima mea a fost rece. Dragii mei, dacă nu-i pocăință pentru starea noastră de căldicel, nu va veni nimic. Ne vom complace în ea până la venirea Domnului și mare surpriză va fi pentru mulți, din păcate. Deși Domnul vorbea atât de clar bisericii sale. Am spune, nu, asta a fost numai pentru o parte dintre oameni. Nu, toată biserica din vremea primilor creștini era o biserică plină de Duhul Sfânt. De aceea faptele apostolilor consemnează. Ei erau plini de foc. Cum credeți ei că puteau să stea în arenele romane, biserica din Roma, să-și vadă copiii luați de la piept și aruncați în fața lor la lei? Copil de un an să-l sfâșie lei în fața ta și tu să fii om și să zici, creștin sunt, dacă n-ai focul, cum puteai să faci asta? Ei aveau focul, toți. De aceea spunea apostolul Pavel, niciunul nu mai trăiește pentru sine, niciunul nu mai moare pentru sine. Nu erau creștini de excepție. Și ce avem noi, ce? O stare de căldicel înaintea lui Dumnezeu, o formă de evlavie fără putere? Mă întreb dacă astăzi ar veni prigoană și ne-ar lua și ne-ar arunca la lei, câți dintre noi am stat? Și nu-i greu să te arunce pe tine, mai greu e să-ți vezi copilul. Să-ți vezi soția, să-i vezi pe ceilalți. Întreg evul mediu, toată istoria bisericii este presărată cu sângele martirilor. Tot timpul a fost așa. Dumnezeu a dus biserica la stadiul ăsta. Ei aveau focul, altfel cum ar fi murit? Unii cred că le-a dat cineva ceva atunci, în momentul. Nu, ei aveau deja focul. Tot timpul a fost o biserică înflăcărată pentru Domnul. Domnul a avut o martoră în tot timpul, în toate epocile. Și astăzi biserica este înflăcărată. Oamenii mor astăzi pentru Domnul. Astăzi sunt sigur că au murit pe fața pământului oameni pentru credința lor. În țările arabe, comuniste, în China, mor oameni pentru Domnul. și au foc. Și noi ce avem? Avem program de la 6 la 8 și ne grăbim să mergem acasă. Și am vrea să avem trezirea pe care o au ei. Dragii mei, dacă nu e o pocăință în poporul lui Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic. Nu știu cum să o spun mai clar. Dacă cuvântul ăsta vi se pare prea dur, vă rog să mă iertați. Dar dacă este cuvântul lui Dumnezeu, să luăm așa cum este. Să punem genunchiul jos și să ne pocăim. Dacă nu-i pocăință, nu vine nimic. Nu-i restaurare. Bisericilor din Apocalipsa nu le spune nimic că se va întâmpla cu ele decât dacă se vor pocăi. Și spune, dacă nu te pocăiești, am să vin și am să-ți iau sfeșnicul. Și dacă nu mai ai lumină, o să umbli în întuneric, o să zici, sunt bine, sunt mântuit. Și nu știi că nu mai ai lumină, ți s-a luat sfeșnicul. Mă întreb și eu cât timp pune Domnul între avertizare și executarea sentinței. Cât timp dă de pocăință? Cât timp ne va mai da nouă și cât timp va da bisericii din România ca să se pocăiască de starea ei căldicică? Cât timp va mai da? Dacă Domnul vine în seara asta, cât timp? Mai avem probabil câteva ore. Dacă vine în seara asta, cât timp mai avem de pocăință? Orele acele. Dacă nu-i pocăință pentru nepăsarea noastră față de cei pierduți, pentru că nouă nu ne-a păsat de sufletele de afară. Niciodată n-a fost un plâns adevărat, o zbuciumare. John Knox spunea, dă-mi suflete că mor. Doamne, eu vreau să văd sufletele astea mântuindu-se, eu vreau să văd oameni pocăindu-se. Nu se vor pocăi oamenii afară dacă nu e plânsul ăsta, dragii mei. Și în ultimul rând este de pocăit pentru că noi am fost oameni amestecați cu lumea. Cât amestec, cât de mult a avut lumea în noi. Domnul Iisus a spus despre sine, iată vine stăpânitorul lumii acestea. El n-are nimic în mine. Cât are în noi? Ce e lumesc e de la el. Nu va avea nici în noi dacă noi ne mărturisim și trăim în lumină. Și n-ar trebui să aibă nimic între noi. Și lume să nu fie nimic decât crucea lui Hristos. Nimic altceva. Dar nu declarativ, ci faptic. Să ne pocăim de asta. Că am fost creștini lumești, nici nu există așa ceva. În Scriptură nu există. Spune odată despre că toți lumești sunteți și se referă la faptul că erau încă imaturi, încă erau prunci. Cum ar trebui să fie pocăința poporului lui Dumnezeu? Am mai spus fratele și alți frați mi-au spus, zice, dar tu de cât vorbești de trezire și nu dai soluții? Să știe toată lumea, să rămână înregistrat, să știe și biserica de ei și toți care au venit de departe. Soluția e una singură, se numește pocăință. Asta e soluția. Pocăința poporului Dumnezeu. Nu poți să sari etapa asta. Oamenii au vrut și ei trezire. Zice, vrem și noi trezire în biserica noastră, vrem și noi să avem foc, vrem și... Nu, fără pocăință nu e. Păi zice, noi ne-am pocăit, ne-am întâlnit. Dar asta pocăința aia, pocăință pentru tot ce ai acumulat în timpul ăsta. Chiar și pentru mândria că știi ceva. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva, este cunoscut de Dumnezeu. Pocăință. Și dacă vedem starea poporului, ar trebui să fie pocăință. În Ioel, capitolul 2, vorbește înainte de coborârea Duhului Sfânt. Știți, noi citim partea cu coborârea Duhului, că ne place foarte mult. Înainte de asta sunt niște versete. Ioel 2 cu 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Și am întrebat și eu pe frați, fraților, știți ce e acela plâns? Dar aici nu vorbește de plâns, vorbește de bocet. Să te bocești! Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeu vostru. Cui vorbește, dragii mei? Poporului lui Dumnezeu, nu neamurilor, căci El este milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care trimite. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Preoții slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău, de noi, de biserica Lui, Doamne, ai milă de poporul Tău. Am devenit formale, am devenit creștini apate, creștini căldicei. Ai milă de noi, Doamne, fă ceva cu viața noastră, fă ceva cu noi. Până nu e plânsul acesta, nu va fi nimic. Dacă vine Duhul Domnului, când o inimă este în consonanță cu Dumnezeu, începe să simtă durerea lui Dumnezeu pentru lume și începe să simtă durerea lui Dumnezeu pentru biserică și atunci plânsul lui Dumnezeu vine în inima noastră și plângi plânsul lui, nu pentru tine. Nu te plângi de tine, de necazurile tale, de amărciunile tale, ci e plânsul lui Dumnezeu. Ai plânsul care naște trezire, plânsul care îl așteaptă Dumnezeu de la biserica lui. Fără plâns nu va fi trezire. Niciodată. Poate să vină om plin de Duhul Sfânt, nu va fi trezire până nu va fi plâns în adunarea lui Dumnezeu. Chiar și preoții, slujitorii Domnului, între tindă și altar, când vin de acasă până se duc la altar, să vină plângând. Să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău. Nu ne lăsa așa de formă. Nu ne lăsa să ne uscăm de tot. Doamne, trimite râuri de apă vie și să plângă. În ce fel trebuie să fie pocăința? În Neemia, în capitolul 9, spune despre ei că a fost pocăință cu mărturisire. Nu doar s-au pocăit, ci și și-au mărturisit păcatele. Noi spunem, ne-am mărturisit Domnului, dar oamenii aceștia s-au strâns, s-au făcut o adunare publică și n-a fost adunare de predicare, n-a fost o adunare de învățătură, ci a fost o adunare așa. Neemia, capitolul 9, versetul 3. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi și alta a patra parte din zi și au mărturisit păcatele. 3 ore. O zi la ei era de 12 ore. 3 ore au stat să-și mărturisească păcatele. În gura mare strigau. Și noi zicem, noi n-am păcătuit. Era un om neprihănit pe care Dumnezeu îl dă exemplu în cartea Ezechiel, când încă se afla în viață. Acesta se numea Daniel. El încă era în viață când Dumnezeu spune, chiar dacă ar fi acești 3 oameni și îl dă și pe Daniel, tot n-aș cruța poporul. Și omul acesta care era neprihănit, atenție, el mărturisește păcatele lui și ale poporului lui. În Daniel, în capitolul 9, se spune cum stătea el înaintea lui Dumnezeu. În anul întâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveroș, din neamul Mezilor, în anul întâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani. Și mi-am întors fața spre Domnul ca să-l caut cu rugăciune și cereri postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Tu, Daniele, tu n-ai păcătuit, tu ești om neprihănit, te-a dat Dumnezeu exemplu în prorocia lui Ezechiel. Cum tu îți mărturisești păcat? Ce ai tu de mărturisit? Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile tale, noi am păcătuit, eu și poporul tău, n-a zis, ei au păcătuit și eu am stat bine. Am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orândurile tale. N-am ascultat pe robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Doamne, ai milă de noi! Omul acesta neprihănit se identifică cu poporul și nu spune ai milă de poporul ăsta care a păcătuit, spune ai milă de noi, Doamne! Asta înseamnă mărturisire. Nu ei au fost și eu am fost bine, nu! Dacă ar fi fost unul ca Daniel și el ar fi trebuit să se includă în mărturisire. Dar nu cred că e cineva care să fi trăit ca Daniel. Nu cred. Trebuie să fie un post așadar cu plâns, cu sac și bocet. Să fie un post cu mărturisire. Avem de mărturisit, da, bineînțeles. Starea noastră înaintea lui Dumnezeu trebuie mărturisită. Să fie un post cu smerenie. În 2 Cronici este un text bine cunoscut, capitolul 7, versetul 14. Zice așa cuvântul. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Să se smerească. Păi noi am făcut institute, noi suntem predicatori, noi am fost misionari. Nu, smerește-te, tu nu înțelegi că nu vine trezire decât dacă poporul se smerește. Smerește-te, nu sunt nimic, nu pot nimic, Doamne, eu și poporul tău am păcătuit, nu suntem vrednici. Fă ceva cu noi, ridică poporul ăsta din dărâmarea lui, ridică-ți o mărturie puternică, fă ce ai făcut în toată perioada asta istoriei bisericii, fă ce faci astăzi în China, fă la noi, Doamne, că noi nu merităm nimic dacă poporul se va smeri. Cât de greu e cuvântul ăsta. De ce nu se întâmplă astăzi trezire? Noi am vrea să vină trezire, mulți ar vrea și sunt biserici astăzi care vor și ei trezire ca să îi ridice pe ei și mai mult, să li se umple numărul de membri, să nu mai fie un pastor cu 10 oameni, să fie pastor cu sute de oameni. Niciodată nu se va întâmpla asta. Nu așa vine trezire ca să ridice pe un om, ci trezire vine ca să ne smerim mai mult înaintea lui Dumnezeu. Doamne, noi nu suntem vrednici. Nu să ne numărăm oile, să spunem, uite, biserica mea e mai mare, biserica ta e mai mică, la mine a lucrat mai mult Dumnezeu. Dacă poporul meu se va smeri, de ce trebuie poporul să se smerească? E foarte simplu, pentru că e mândru. Noi știm din Biblie. Noi nu suntem ca neamurile lumii care nu te cunosc, Doamne. Noi suntem poporul ales. Noi suntem cei care avem Scriptura. Așa spuneau evrei și așa spunem și noi astăzi. Noi nu suntem ca oamenii păcătoși pierduți. Noi am avut lumina și n-am trăit-o. Suntem dublu vinovați. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, mă întreb și eu, se va smeri poporul lui Dumnezeu? E o întrebare pentru mine. Și văd și eu astăzi cum Dumnezeu ia măcar oameni din poporul lui și îi pune să se smerească. E greu să te smerești înaintea lui Dumnezeu? Într-o zi vom sta la picioarele lui și vom cădea la picioarele lui ca morți, cum a căzut Ioan. De ce să nu cazi astăzi? Oricum nu suntem noi ca Ioan. Cu atât mai mult putem să cădem la picioarele lui, să spunem, Doamne, eu mă smeresc în fața ta, eu n-am nimic, eu nu pot nimic. Îndură-te de mine, îndură-te, fă ceva cu viața mea, fă ceva cu casa mea, fă ceva cu biserica mea, fă ceva cu orașul meu, fă ceva cu județul meu, cu țara asta, cu nația asta care a pus culme păcatului. Cu post adevărat, știți cum e postul adevărat? Dincolo de asta că trebuie să dezlegi lanțurile răutății. Să fie un post pentru trezire. Este nu când te pui tu deoparte să nu mai mănânci, când nu mai intră mâncarea în tine. Simți așa o povară pe care o are Dumnezeu pentru oamenii pierduți. Simți lacrimile lui, simți durerea lui. Durerea lui pentru creștini, durerea lui pentru cei din lume, durerea lui pentru cei care cu buzele îl laudă și cu inima sunt departe de el, durerea asta o simți și nu mai intră mâncarea în tine, uneori zile în șir. Domnul să ne dea lucrul acesta fiecăruia dintre noi. Mai este un pas, nu e vorba doar de părere de rău, ci e vorba și de renunțare. Pocăința, dragii mei, e ușoară, pentru unii cel puțin. Pocăința nu înseamnă doar să-ți pară rău, ci și să renunți la lucrurile astea. Și Iosia, să știți, nu doar s-a pocăit și a zis, Doamne, ne pare rău, noi n-am împlinit. A pus mâna și a început să facă curățenie. Toți idolii, tot ce adunase tatălui, ce adunaseră generațiile anterioare, el a distrus tot. Și Dumnezeu să lucreze, nu tradiții religioase, nu datini și obiceiuri, nu asta ne salvează, ci o lucrare proaspătă a lui Dumnezeu în mijlocul nostru astăzi. Dacă Dumnezeu ne lăudăm că a lucrat în vremea înaintașilor noștri, foarte bine, slăvit să fie Domnul, dar noi avem nevoie de lucrarea lui astăzi. Și Ezechia a înțeles bine, lasă că a lucrat Dumnezeu pe vremea lui Moise, noi vrem lucrarea astăzi, dați la o parte pe Nehuștan, nu vă mai închinați la trecut, închinați-vă la Dumnezeu care lucrează astăzi și a făcut curățenie. Iosia a pus și el mâna și a început să arunce toți idolii pe care îi strânseseră ani în șir. Între Ezechia și Iosia trecuseră mai bine de 60 de ani și se strânseseră la loc idolii. Și spune așa, împăratul i-a poruncit marelui preot Hilchia, preoților din cel de-al doilea rând și celor ce păzeau pragul, să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal. Pe cum în templul Domnului erau scule pentru Baal? Ce înseamnă asta? În biserica lui Dumnezeu sunt lucruri din lume? Trebuie scoase! Cineva spunea, zice, dacă o să predici asta, ai să rămâi singur. Și am zis și eu, mi-asum riscul. Trebuie scoase, trebuie să ai curaj. Putea să stârnească o revoltă populară, să zică, ce faci tu, asta părinții noștri le-au pus și n-am obișnuit cu ele. Afară! Afară cu tot ce nu-i după cuvânt. Afară! Ce curaj a avut omul ăsta. I-a izgonit pe preoții idolilor puși de împăratul lui Iuda să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda. A scos din casa Domnului idolul Astartei. Și l-a dus afară în Ierusalim la pârâul Chedron, l-a ars, l-a prefăcut în cenușă, iar cenușa a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului, a dărâmat casele sodomiților, care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astarteia. I-a dus pe toți preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile, unde ardeau preoții tămâie, mândria, înălțimile, a dărâmat înălțimile de la porți. Gata, s-a terminat cu mândria, a terminat cu înălțimea. Curățenie generală, unde? Dragii mei, când a venit Domnul Iisus și a spus, râvna pentru casa ta mă mănâncă, ce a făcut el în casa lui? Curățenie generală. Ce faceți voi aici? Asta e casă de rugăciune. Ce caută astea în casa lui Dumnezeu? Ce caută avariția? Ce caută slava deșartă? Ce caută omul înălțat? Ce caută astea? Ce caută banii? Ce caută mândria? Ce caută afară cu ele? Bineînțeles, după pocăință, trebuie și renunțare. Și trebuie curățenie, începând din viața noastră până în casa lui Dumnezeu. Trebuie oameni curajoși care să aibă curaj să spună păcatul lui pe față și să-l scoată. Pocăință nu înseamnă doar să anunți păcatul, să-l scoți la lumină, ci să-l scoți din rădăcină, să-l tai. Zice, a dărâmat, a tăiat, a aruncat, l-a ars în foc, nimic. Avem noi idoli? Zicem, nu, lumea are idoli. Spune așa în Efeseni, capitolul 5, versetul 3, curvia și lăcomia să nici nu fie pomenite între voi cum se cuvine unor sfinți. Când intri într-o cercetare pentru trezire, ia-ți tu încet frumos viața la analiză și vezi dacă cel rău are ceva în tine. E ceva din lucrurile astea două? Curvia și lăcomia de avere. Ce ai tu prin calculator? Ce ai tu prin, uneori prin albumul de poze? Tinerii prin Facebook? Curățenie generală, mă, fraților. Nu doar pocăință, curățenie generală. Scoase, scoase de acolo, smulse, aruncate, gata, am terminat cu asta. Cineva spunea, frate, zice, și eu anul trecut eram lungit pe plajă la mare și ochii mei vedeau tot și ce nu simțeam nimic. Păi normal, dacă aveai cugetul mort, dar creștin ești, da, creștin. Păi de ce erai așa? Păi toți făceau la fel. Cum toți? Păi ăsta nu mai e templul lui Dumnezeu, e templul Astartei. Nu mai e templul lui Dumnezeu. Cuvântul spune, curvia și locomia de veni, nici să nu fie pomenite între voi cum se cuvine unor sfinți. Televizorul ce livrează pe bandă? Internetul de multe ori, pe ce pagini aluneci? Unii au creat dependențe, să știți, dependența de paginile astea de internet, marcate, și de care internetul e plin, este mai puternică decât dependența de droguri. Numai Dumnezeu te eliberează. Numai Dumnezeu te eliberează. Și dacă nu te eliberează Dumnezeu, tu poți să te numești creștin de care vrei tu și să ceri și trezire și Duhul Sfânt și ce vrei tu. Dacă nu stai înaintea lui Dumnezeu până te eliberează, Dumnezeu este puternic și are putere prin Duhul Sfânt să elibereze. Dacă nu-i mărturisire și curăție, dacă nu se curmă idolii ăștia, pune mâna, cum să scap de el? Păi taie-l, taie-l de tot, din viața ta. Rupe biletele de mare, păi am bilete în Croația, rupe-le. Păi n-am curaj că mă costă, rupele, scoate îmbrăcămintea indecentă, idolatrie, lăcomia de avere. Păi zici, eu n-am mulți bani, dar nu-i vorba aici de bogăție. Poți să n-ai niciun ban, să ai 1 milion de lei și pe ăla să-l iubești. Lăcomia de avere în Coloseni 3:5 spune este o închinare la idoli. Și Domnul Iisus a spus, nu puteți sluji la 2 stăpâni. Nu poți să împarți pe Dumnezeu cu Baal, nu poți să împarți pe Dumnezeu cu Mamona. Taie asta. Dacă e pocăință, să fie și o tăiere. Dragii mei, este vorba de oameni curajoși. Fiți oameni, spune Scriptura, fiți bărbați. Puneți mâna pe lucrurile care sunt necurate și dați cu ele de pământ, scoateți-le. Asta e pocăință. Este un plâns și o jale, dar nu revii din nou la ele. Este o curățenie pe care au făcut-o. Iosia, împăratul lui Israel, a plâns și a sfâșiat hainele înaintea lui Dumnezeu, dar n-a rămas acolo. S-a dus și a făcut curățenie în tot Ierusalimul. Și din Ierusalim s-a dus în toată țara. Nu putea să prăznuiască Paștele în murdărie. Nu putea să prăznuiască în amestec. A zis, Dumnezeu nu-și coboară slavă aici. Eu trebuie să fac curățenie, să scot idolii. Iubirea de sine e un alt idol. În 2 Timotei 3:2 spune că oamenii vor fi iubitori de sine. Iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Și e vorba de oameni din adunarea lui Dumnezeu. Autostima, exaltarea eu-ului. Eu, să mă vadă pe mine cum sunt, cum cânt, cum mă îmbrac, cum vorbesc, cum eu și iarăși eu. Ăștia sunt idoli. Trebuie tăiați. Mâncarea și băutura, îmbrăcămintea, scumpă. Căci împărăția lui Dumnezeu, spunea Pavel, nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu mâncare și băutură. Și unii au mers la polul opus și au intrat pe fitness și pe mâncare naturistă. Trupul a ajuns propriul idol și slujești trupului, nu lui Dumnezeu. Afaceri cu aloe vera, cum au creștinii, n-are nimeni. Da, da, și unii s-au îmbogățit din asta. Și noi vrem trezire. E bine pentru trup, dar lasă trupul, frate, în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu îngrijește de el. Noi nu trăim pentru trupul ăsta. Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu. Aspru mă port. Idoli moderni, idolii din biserică. Cum sunt, cum arăt, cum îmi fac carieră. Imaginea mea în fața celorlalți. Lasă-le pe astea. Distruge idolii din viață. Caută unul singur, Dumnezeu adevărat și veșnic. El să-ți fie Dumnezeu. Lasă idolii. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și idolilor. Când a fost trezire, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. A adus oamenii la pocăință și oamenii au curățit viața lor de idolii lor. Fă-ți curățenie în viață și curățenie în casă. Intră în șifonier, în calculator, în albumul foto, în toate lucrurile. Până nu-ți vei face curățenie, nu va veni nimic. Întâi pocăință și pe urmă curățenie. Curățenie în gânduri, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos, curățenie în privire, nu căuta locurile care știi că din adins sunt prilejul de păcătuire, nu căuta, fugi de ele, fugi. Fugi de, spune acolo, de orice ți se pare rău. Curățenie, pocăință și curăție. Faceți-mi un locaș sfânt și eu voi veni să locuiesc în mijlocul vostru. Dragii mei, dacă noi pregătim lui Dumnezeu un locaș sfânt în inima noastră, El va veni să ne umple cu Duhul Lui ce sfânt. Și dacă îi pregătim un locaș sfânt în casa Lui, El va veni să locuiască casa Lui. Și nu va mai trebui să spui, aici este Domnul. De fiecare dată când spui așa, înseamnă că trebuie să spui tu, că altfel ar fi evident. Ci toți oamenii vor ști că Domnul e acolo. Am fost acolo și m-am întâlnit cu Domnul. Domnul era acolo. Domnul mi-a vorbit. Domnul m-a atins în rugăciune. Domnul m-a atins în cântare. E Domnul acolo. Pentru asta vin eu la adunare. Pentru că Domnul e acolo. Dragii mei, adunările creștine au luat ființă în jurul Domnului Iisus. Ei au fost oameni care s-au strâns în jurul Lui. În jurul Lui. Îl vrem pe El, Doamne. Vrem să fie evidentă prezența Ta. Faceți-mi un locaș sfânt și eu voi veni să locuiesc în mijlocul vostru. Domnul nu locuiește la un loc cu idolii. Domnul nu locuiește la un loc cu necurăția. Dacă e necurăție, dacă e păcat ascuns, dacă e păcat neosândit, dacă e păcat fățiș și nejudecat, nu vine Domnul. Ne lasă pe noi. Și noi ce culegem? Iată ce culegem. Stare de căldicel, apatie, somn, ațipeală, în cel mai fericit caz. Și la urmă, semănând în firea pământească, spune cei ce seamănă în firea pământească vor secera din firea pământească. Mai zic încă un lucru, mai este ceva, și anume rugăciune. Frații când aud vorbind despre trezire, spun foarte bine, frate, hai să ne rugăm și noi pentru trezire. Zic, nu, nu. Întâi la pocăință și la curățenie și pe urmă ne rugăm. Nu zice, hai să ne rugăm și noi, biserica noastră vrea să roage pentru trezire. Păi v-ați pocăit? Păi v-ați curățit? Cum să ne rugăm pentru trezire? Întâi pocăință și curăție și pe urmă rugăciune. Că orbul din naștere știe mai mult decât știu creștinii de astăzi. Orbul din naștere știe așa, știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.
Păi dacă e păcat ascuns, nu te ascultă. Nu are cum să te asculte. Poți să faci rugăciuni câte vrei. Nu rugăciune pentru trezire, pocăință și curăție. Numai așa ne vor fi ascultate rugăciunile. Dacă vom ridica spre cer mâini curate, fără mânie și îndoieli. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli, fără certuri, fără neînțelegeri, fără dezbinări, fără toate faptele firii pământești. Vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Primul lucru care trebuie rezidit este altarul rugăciunii. Este vorba de o zidire, de o restaurare. Nu-i doar dărâmare. Cineva spunea, zice, este, tu predici de dărâmare. Da, dar trebuie dărâmați toți idolii, toți baalii, toate astartele astea dărâmate, țândări. Dar ce să facem în loc? Păi să zidim, zice, zi ceva de zidire. Da, uite ceva de zidire. Pune mâna și zidește altarul. Rezidește altarul rugăciunii în casa ta. Daniel se ruga de 3 ori pe zi, rezidește altarul, ia-ți copiii, ia-ți nevasta, închide televizorul și pune altarul rugăciunii, pune-l în mijloc. Dacă nu e altarul rugăciunii în casă, nu va fi nici în adunare. Nu va fi niciodată, nici măcar nu vom ști ce e aceea rugăciune. Rezidește-ți altarul personal, intimitatea ta, cămăruța ta, închide ușa după tine. Nu pleca fără să te rogi, nu te pune în pat fără să te rogi. Normal, cum să te mai rogi dacă ai stat 3 ore la televizor? Ce să te mai rogi? Mai arde de rugăciune. Închide tot ce este de închis și pune-ți altarul, zidește altarul ăsta rugăciunii. Restaurarea începe cu zidirea altarului. Ezra, capitolul 3, versetele 2 și 3 vorbesc despre asta. Iosua, fiul lui Iotsadac, cu frații săi preoții și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, s-au sculat cu frații săi și au zidit altarul Dumnezeului Israel ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris în legea lui Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temeriile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării. Și au adus arderi de tot Domnului. Arderi de tot dimineața și seara. Iată când te rogi. Dimineața și seara. Este arderea ta de tot acolo? Ești tu, aduceți-vă trupurile voastre ca jertfă vie plăcută, sfântă lui Dumnezeu. Dacă noi nici măcar nu știm ce e aceea rugăciunea de dimineața și de seara. Deși Scriptura spune, rugați-vă neîncetat. Pune altarul rugăciunii la loc. Frații, unii dintre ei mai în vârstă, nu știu, aici în alte părți se plâng, copiii mei nu urmează pe Domnul. Păi n-au văzut altarul rugăciunii. Au văzut ceartă, supărare, mânie și pe urmă aud mărturisiri că și în familiile creștine e la fel. Păi n-ar trebui să fie pace și bucurie în Duhul Sfânt, n-ar trebui să fie un altar al rugăciunii? Și te mai miri de ce copiii nu merg pe calea Domnului? Curățenie și rezidirea altarului rugăciunii. Și altarul rugăciunii în adunarea Domnului, fraților. Altarul rugăciunii, nu o oră de rugăciune, o oră în șir de rugăciune. Fraților, nu plecăm de aici până Dumnezeu nu lucrează cu viețile noastre. Doamne, nu stăm de toți, ne rugăm aici. Nu, hai să vedem dacă ne-am rugat, dacă avem duc de rugăciune. Nu, Doamne, dă-ne duc de rugăciune, nu plecăm de aici. Noi vrem duc de rugăciune, noi vrem să mijlocim înaintea ta. Care-i slujba preotului? Să mijlocească pentru popor. Asta făcea un preot. Și noi suntem împărați și preoți. Rugăciune stăruitoare. Daniel se ruga de 3 ori pe zi și noi ar trebui să ne rugăm în primul rând pentru noi. În contextul rugăciunii stăruitoare, Domnul ne arată și ce trebuie să cerem. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, Tatăl vostru va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Păi noi l-am primit la naștere din nou. Lasă asta, știm cu toții. Normal că ai primit. Dar aici e vorba de un tată și de niște copii. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, El este Tatăl nostru. Ce trebuie să cerem? Duhul Sfânt în toată plinătate. Asta spune Domnul Iisus, cu toată stăruința. Din plin, ca să fim și noi ca primii creștini, plini de Duhul Sfânt. Și rugăciune pentru poporul Domnului. Orice trezire adevărată a avut în spate oamenii ai rugăciunii. Oamenii aceștia au stat ani de zile în rugăciune pentru popor. Și pentru trezire. De fiecare dată când a fost o trezire, au fost oameni în vârstă necunoscuți, pe care Dumnezeu i-a folosit să se roage pentru trezire. Umblu și eu mai multe locuri prin țara asta și aș vrea să mă oprească un bătrân sau o bătrână să spună, eu de ani de zile stau în rugăciune pentru trezire. N-am întâlnit. Zi de zi, cu post, Doamne, fă trezire. De ce a venit trezire în țările astea? Pentru că oamenii au stat ani de zile s-au rugat pentru trezire. Biserici întregi, necurmat, nopți în șir. Așa a venit trezire. Nu vine fără asta. Chiar și în China, chiar și în țările africane, spune despre Uganda când era o persecuție teribilă și oamenii trebuiau să fugă în junglă, acolo în junglă se auzea ca zumzăitul de albine. Nopți în șir ei se rugau. Le era frică de fiarele câmpului, dar stăteau acolo la rugăciune, nu puteau să se roage în alte părți. În țara Galilor și în Scoția, în hambare se adunau și lumini se vedeau deasupra hambarelor. Oamenii se rugau pentru trezire. Deja își curățiseră viața, deja se sfințiseră și de-abia după ce te curățești și te sfințești și te unge Dumnezeu ca preot și mijlocitor, de-abia atunci poți să faci slujba mijlocirii. Este un cuvânt de la Domnul pentru noi. Chiar dacă am uitat toate cuvintele și am rămâne numai cu ăsta, caut printre ei un om care să zidească un zid și să stea în spărtură pentru popor. Dar nu găsesc niciun. Unde sunt oamenii care să stea în spărtură pentru poporul ăsta? Unde sunt? Și să mijlocească pentru popor ca să nu-l nimicesc. Unde sunt oamenii? Unde sunt oamenii rugăciunii? Vor fi oameni aici? Domnul să lucreze. Vor fi oameni care să ia decizii în seara asta? Soluții sunt și cuvântul le dă. Sunt verificate în istoria bisericii. Trezirile astea n-au venit din neant, din nimic. Au fost oameni care le-au cerut, au fost oameni care s-au curățit, au fost oameni care s-au pocăit, au fost adunări care s-au curățit, au fost oameni care au zidit altarul rugăciunii, au fost oameni care au stat necurmat în rugăciune, care s-au pus în spărtură între Dumnezeu și popor ca să nu-l nimicească. Și Dumnezeu i-a ascultat și pentru un om sau pentru niște oameni care s-au rugat, a trimis trezire. Pentru 20 de oameni care se rugau cu Wesley, a trimis trezire în toată Anglia. Vom fi noi oamenii aceia? Oamenii râd de noi și spun, mă, de când vă rugați voi de trezire la Târgoviște, n-a venit trezire. Ba da, a venit. Noi ne-am trezit și asta e mult. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Și tot a venit trezire. N-a venit la dimensiunile pe care le așteptăm, dar va veni. Noi credem. De ce ne rugăm? Pentru că noi credem că Dumnezeu poate și chiar va face lucrul ăsta. Domnul să ridice și aici oamenii mijlocitori. Repet aceste trei soluții. Mâine probabil voi detalia câteva lucruri și voi spune ce este de așteptat într-o trezire. Noi am vrea să sărim direct etapa asta, ce ne revine nouă de făcut și să mergem direct la rezultate. Bun, vedem nevoia și vrem rezultatele. Nu, e o etapă. Sunt lucruri pe care noi le facem. Dacă nu le facem, Dumnezeu nu lucrează. Nu că noi trebuie să-L convingem pe Dumnezeu prin faptele noastre. Nu e vorba de asta. Dumnezeu vrea să facă trezire. Caută oameni, caut un om, caut o biserică, caut oameni care să se trezească și să-i folosesc pentru neamul ăsta pierdut. Caut oameni. Dumnezeu e în căutarea omului. Și sunt etapele acestea care le-am spus. Pocăință. Cu plâns, cu bocet, cu post. Cu smerenie înaintea lui Dumnezeu, cu înlăturarea înălțimilor. Al doilea, curățenie generală, în viață, în casă, în biserică, pretutindeni. Curățenie. Curățenie generală. Și al treilea pas, pune altarul rugăciunii. La modul cel mai serios. Și adu jertfe, seara, dimineața. Focul să nu se stingă, zice, focul nu se stingea pe altar nici noapte. Dragii mei, am experimentat și noi ce înseamnă să te trezească Dumnezeu în miezul nopții, sau la două, sau la trei, și să spună, roagă-te, roagă-te. Păi ce să mă rog, roagă-te, mijlocește pentru popor, mijlocește pentru oraș. Asta înseamnă focul să nu se stingă. Tu ești mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu te folosește când vrea El. Dar să fie oameni, caut un om, caut o biserică, Domnul să ridice oamenii aici. Despre asta e cuvântul. Nu e vorba despre o denominație, despre nouă mișcare, e vorba despre trezire. E vorba despre lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în mod repetat de-a lungul istoriei, pe care îl face în zilele noastre în multe țări și pe care îl poate face și în țara asta. Dacă nu îl va face de mare amploare, măcar să-l facă cu unii dintre noi. Și noi am vrea să-l facă cu toți. Depinde de noi, depinde de dorința noastră. Fiecare face cu cuvântul lui Dumnezeu ce vrea. Scriptura spune ce se va întâmpla înainte de venirea lui. Două lucruri. Și sunt cuprinse ambele într-un verset. Să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, e vorba de Apocalipsa, căci vremea este aproape. Și dacă vremea era aproape cu 2000 de ani, cu mult mai aproape este acum. Împărtășesc opinia unui frate de aici care a spus ar putea Domnul să vină chiar anul acesta. Cred, din toată inima, că ar putea să vină. Chiar luna asta sau luna viitoare, eu cred că poate să fie răpire. Spun cu mâna pe inimă, mă bucură și mă sperie în același timp. Mă bucură că știu că mergem în sfârșit acasă, cei care sunt pregătiți. Și mă sperie pentru că mă uit câți oameni, habar n-au, că vor fi lăsați în urmă. Și caut și eu să strig și să spun cât pot, treziți-vă fraților, să nu rămână niciunul aici. Să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Și pe mine m-a îngrozit cuvântul ăsta. Cum adică Dumnezeu dă drumul la păcat aici? Ce înseamnă asta? Ce vorbește Domnul aici? Spune despre un lucru care se va întâmpla înainte de venirea Lui. Și vorbește de poporul Lui. Cine este întinat, se va adânci și mai mult în întinăciune. Cine trăiește în păcat, va trăi și mai adânc în păcat. Cine este sfânt, se va adânci și mai mult în sfințenie. Cine este neprihănit, se va duce și mai departe în neprihănirea lui. Dumnezeu va demarca tot mai mult două categorii de oameni. Nu două culte, două denominații, două categorii de oameni. O rămășiță sfântă credincioasă și o mare mulțime de oameni cărora le place să se numească creștini cum vor ei și să trăiască viața după mintea lor, în alunecare și în lepădare de credință. Fiecare dintre noi are de ales în dreptul lui. E vorba de trezirea noastră personală a fiecăruia și după aceea de trezirea întregului popor al lui Dumnezeu. Dumnezeu să lucreze pentru slava lui. Amin.